24
Her vaxtınız xeyir olsun, 14-24'ün sevimli dinleyenleri. Hoş gördüyü her birinizi, gənclərin verilişi yenidən efirinizdədir. Mikrofon qarşısında verilişin aparıcısı isə mənim, Duruna Səfərli. Bugün də 14-24 görüşünüzə maraqlı müzakirələri, maraqlı qonaqlarıyla gəlib, müzakirə mövzumuzu təqdim etmək istədim. Bugün Azərbaycanda velosiped mədəniyyətindən danışacaq. Bu ekoloji nəqliyyat vasitəsinə nə dərəcədə ehtiyac var Bakıda? Velosiped yolları olmadan velosiped sürmək hansı təhlükələri yaradır? Velosiped yolları nə vaxt salınacaq? Bu suallara qonaqlarımızla cavab axtaracağıq, amma öncə sorğumuz var. Deməli, Slavyan Universitetinin tələbəsi Həcər Hüseynova keçirib bu sorğunu gənclər arasında velosipedə marağı öyrənməyə çalışıb. Gəlin birlikdə dinləyək. Sonra müzakirəmizə başlayacağıq.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Maşın.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Maraqlı olardı probkalara görə.
Ümumiyyətlə, dərsə, işə velosipedlə gəlməyə necə baxsınız?
Normal baxır, problem deyil. Hər bir ölkədə var, hər bir inkişaf etmiş ölkədə bir proses var. Azərbaycanda yoxdur, olsa da daha yaxşı olur.
Dərsə Sumqayıtdan gəlirəm, ona görə 3-4 nəqliyyat vasitəsi dəyişmiş oldum.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Yox, əlbəttə.
Ümumiyyətlə, dərsə, işə velosipedlə getməyə necə baxsınız?
Velosipedlə? Yaxşı.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Metro vasitəsi ilə.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Bəli, çox istərdim. Sadəcə yolda velosipedlərin saxlanılması üçün yerlər olmadığına görə bu narahatçılıq törədir.
Metrodan da istifadə edirəm, avtobusdan da.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istərdiniz?
Əlbəttə istərdim.
Dərsə hansı nəqliyyat vasitəsi ilə gəlirsiniz?
Metro, avtobus.
Bu yolu velosipedlə gəlmək istəyərdiniz?
İstəyərdik, amma çox uzaqdır.
Belə, təxmini mənzərəni gördük bu sorğudan. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edim. Yaşıl Velosipedçilər Klubunun üzvləri Nigar Sadıqlı və Ülvi Həsəli studiyamızdadır. Salamlayıram sizi, xoş gəlmişsiniz elişimizə. Sorğudan öncə qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda velosiped mədəniyyətindən danışacağıq bugün. Sizcə nə yerdədir bu mədəniyyət? Yəni insanların yanaşması necədir velosipedə? Buyur Ülvi, səndən başlayaq.
Bizdə mən belə fikirləşirəm ki, paytaxtda regionlardan fərq olaraq biraz normaldır, amma regionlarda biraz tamam fərqlidir. Tam mühafizəkar yanaşırlar velosiped mədəniyyətinə. Gənclərin keçən ildə regionlarda da, Gəncə Qazaxda da yürüş olmuşdu, böyük yürüş. Bir də sentyabrdan, 2008 sentyabrından sonra Bakıda da yürüşlərimiz olub. Belə Bakıda biraz maraqlı qarşılayırlar, biraz belə hörmət edirlər. Amma regionlarda belə söz atırlar, belə də yəni biraz lağ edirlər, yəni belə lağ edirlər, söz atırlar, lağ edirlər. Qızlar görəndə vapşı yəni belə hə də bu qızlar kimdir?
Amma məncə Bakıda əksinə, Bakıda qızların velosiped sürməyə çox yaxşı yanaşırlar. Məsələn biz keçən il Novxanaya gedəndə çox təəccüblü də olsa, Novxanın kəndinin içində bir yaşlı qadın bizə yaxınlaşdı. Ay, qızlar da var burada. Ay, nə yaxşı. Bəs mənim qızıma niyə xəbərləməmisiniz? O da gələrdi sizlə. Yəni o qədər sevinclə qarşılanmışlar. Amma mən düzünü desəm bu gün Zaqatalada'dan gəlmişəm. Dünən Zaqatalada'ydım və mən havalar da artıq isinibdi. Rayonlarda velosiped sürənlər çoxalıb. Yəni məsələn mən rayondan deyil, Zaqatalada'dan danışıram. Dünən gördüm, çox idi sürən. Yəni amma çoxsu uşaq idi. Yəni yaş baxımından götürsək, daha çox gənclər, yaşlılar demək olar ki, yoxdur. Halbuki kiçik rayonlarda, kiçik kəndlərdə, rayonlarda bundan kiçik şəhərlərə istifadə etməyə daha məqsədə uyğundur, nəinki 20 maşınlardan və qısa məsafəyə daha məncə məqsədə uyğundur.
Bunu Azərbaycanda daha çox idman sahəsi kimi baxırlar, yoxsa şəxsi nəqliyyat vasitəsi kimi?
Məncə ilk növbədə idman kimi baxırlar. Bizdə həmişə yürüş olanda deyirlər ki, siz yarışmağa getsiniz. Bu ifadəni işlədilər. Siz yarışdır bu, kimlə yarışsınız? Həyat tərzinə çevrilmir bizdə. Ona görə də birinci o yada düşür. Yəni fikirləşmirlər ki, normalda bunun kimsə işə gedə bilər bundan.
Məlumatımıza görə Sumqayıtdan da bura hər gün velosipedlə gəlib gedən iş adamları var.
Aha, siz veloklubun yaradıcılarındansınız. Məqsədiniz də velo mədəniyyəti yaymaqdır. Siz bu ekoloji nəqliyyat vasitəsini Azərbaycan necə gətirməyi düşünürsünüz? Yəni bu mədəniyyəti necə yayacaqsınız?
Klubun məqsədi Azərbaycanda velosiped mədəniyyətinin formalaşmağı, bir də əsasən də Azərbaycanda bu mədəniyyətin formalaşması üçün velosiped yollarının çəkilməsidir. Bu mədəniyyətdə yəni belə də yəni insanlara göstərməklə biz fikirləşirik ki, belə eləmək olar. İnsanları cavan nəsli özümüzə qoşmaqla, bu yürüşləri təşkil etməklə, insanlara göstərməklə bu mədəniyyət formalaşdıra bilərik.
Bir qeyd edeyim, bizim bu yaxınlar sərgimiz oldu, məlumatınız var. Həmin sərgidə ekoloji nəqliyyat vasitələrinin şəkilləri var idi. İlk növbədə təbii ki, velosipedlər idi bunlar. Almaniyadan bəzi şəkillər var idi ki, orada deməli sürücü bir nəfər də velosipeddə və dairəvi şəkildə nəqliyyatda istifadə olunan, yəni dairəvi şəkildə sənişinlər oturur həmin velosipeddə. 3-mü, 4-mü təkərli bir velosiped idi. Əslində, çox yaxşı olar ki, Bakının mərkəzində, bu İçəri şəhərdə bundan istifadə olunsun nəqliyyat kimi. Çünki İçəri şəhəri bildiyimiz kimi qoruqdur və qoruğa əslində avtomobil buraxılmamalıdır. Və avtomobil buraxılmadığı halda da ya fayton olmalıdır, ya da velosiped olmalıdır. Məncə faytondansa, atdansa, çünki atın özünün səs-küyü daha çoxdur, faytonun səsi daha çoxdur, o da səs yüklənməsini gətirib çıxarır. Velosipedin istifadə olunması şəhərin ilk öncə şəhərin mərkəzində, İçəri şəhərdə bunu tətbiq eləmək çox yaxşı olardı. Bu Nəqliyyat Nazirliyi və Turizm Nazirliyi bunu düşünsə çox yaxşı olar.
Yəni qayda olaraq müəyyənləşdirilsin ki, İçəri şəhərdə ancaq
velosipeddən istifadə olunsun. Xüsusən ki, velo taksilərdən. Yəni turistlər üçün tur marşrutlar təyin olunsun. Həmin tur marşrutlar sırf velo taksilərə əsasında aparılsın. Yəni bu məncə sırf mənim öz fikrimdir, amma mənə elə gəlir ki, çox produktiv ola bilər. Həm turist üçün maraqlı ola bilər, həm də fayton İçəri şəhərə girərkən orada evlər kiçikdir, bir mərtəbəli, iki mərtəbəli evlərdir və küçələr dardır. Həm də yerli əhalini çox narahat edir bu səs-küy, faytonun səs-küyü. Amma velosiped məncə səssizdir həm də, yəni səs yüklənməsinə qarşısını alır. Bir də ki, o ki, qaldı bizim klubun yaradılmasına. Klub sentyabrda əslində yaradılıb, sentyabr ayında bizim ilk layihəmizdən sonra. Həmin ilk layihədə iştirak edən 18-20 nəfərin təşəbbüsü ilə daha doğrusu yaradılıb. Əsas məqsədimiz velosipedin nəqliyyat kimi insanlara aşılamaq, yəni velosipedin nəqliyyat kimi istifadə eləməyi başlasınlar.
Velosipedin nəqliyyat vasitəsi kimi bu mədəniyyəti aşılamaq istəyən bir klubsuz. Bu klubun üzvləri kimi siz özünüz velosipeddə necə yanaşırsınız? Yəni özünüzün həyatında velosiped nə dərəcədə böyük yer tutur? Nə qədər mütəmadi istifadə edirsiniz? Yəni siz işə, hər gün işə dərsə gedirsinizmi bununla?
Mən cavab verim bu suala. Nə qədər qələbə də olsa, mən hələ bu il öyrənmişəm velosiped sürməyi. Kifayət qədər yaşım var, 25 yaşım var. Mən hələ ki birinci dəfədə bu il velosipedə oturdum və öyrəndim sürməyi. Mən əslində daha öncə sürməyə cəhd göstərmişdim, amma heç vaxt öyrənə bilməmişdim. Sırf ilk layihəmizdə iştirak eləməkdən ötəri bunu öyrəndim və mənə elə gəlir ki, əgər mən əmin olsam ki, mən yaşadığım yerdən, şəhərim işlədiyim yerə qədər velosipeddən istifadə edə bilərəm, yəni mənə yolda nəqliyyatda problem olmayacaq. Çünki təhlükəlidir hələ çıxmaq yola.
Mənə şəxsi büdcəm biraz imkan vermir velosiped almağa. Amma bizdə velosipedin veloklubun bazasında olan velosipedlərdən bəzən istifadə edib, hə, dərsə də getmişəm, dərsdən də gəlmişəm. Öz velosipedim olsa təbii, yəni həmişə velosipeddən, yəni nəqliyyat vasitəsi kimi ancaq velosipeddən istifadə edirəm. Yəni bu da nə vaxtsa olacaq yəqin
ki. Özünüz də qeyd etmişsiniz ki, Azərbaycanda velosipedlərlə bağlı ən böyük problem velosiped yollarının olmamasıdır. Bax, mümkündürmü bu vəziyyətdə velosiped yollarının, veloparkinqlərin olmadığı bir şəraitdə velosipedlə şəhərdə hərəkət eləmək? Yəni qəza ehtimalı necədir?
Yəni mən bunu təhlükəni hiss edirəm, o üçün deyirəm. Çünki biz qrup şəklində çıxırıq, 10-20 nəfər qrup şəklində. Onda biz bir-birimizə nəzarət eləyirik, yola nəzarət eləyirik. Yəni daha rahat olur. Amma tək çıxmaq hal-hazırda çətindir. Amma əgər nəqliyyatda velo yollar olsaydı, təbii ki, mən çox böyük məmnuniyyətlə səhər o basa-basılı avtobuslardan, metrolardan canımı qutarmaq üçün çox böyük məmnuniyyətlə velosipedlə gələrdim işə.
Təbii, bizdə ümumiyyətlə sürücülərdə də hələ bu mənəliyə formalaşmayıb, velosipedçiləri yolda görməkdə belə. Ümumiyyətlə, bizim velosipedçilərin öz yolu yoxdur bu heç, ümumi belə maşın yollarından istifadə edirik. Sürücülərin də belə gözü o qədər də öyrəşməyibdir. Onun üçün də təbii ki, biraz təhlükəlidir. Bizdə olub dostlardan neçə telefon olub, belə yəni toqquşublar, təhlükəlidir.
Bir qeyd dediyim, maşın yollarının avtomobil traslarının kənarında sarı xətt var. Biz tez-tez onu zarafatla deyirik, sarı xətlə gedin. Yəni bizim yolumuz həmin sarı xəttin üzəri ilə gedir. Demək olar ki, hər zaman o sarı xətlə, ondan çıxmamaq şərti ilə qaydalarımızı riayət edirik. Çünki hələ ki, velo yollar yoxdur.
Velosipedçilər üçün heç svetofor yoxdur. Yəni,
heç nə yoxdur.
Şərait nöldür.
Nələr olmalıdır?
Veloparkinqlər çox vacib də olması. Çünki maşın avtomobil yollarının kənarını avtomobil saxlayan bir yerdə biz də velosiped saxlayırıq. Bu da təhlükəli. Çünki avtomobil gəlir, siqnal deyir ki, çıxın burada, mən saxlamaq istəyirəm. Yəni, o başa düşmür ki, əslə bu da nəqliyyat vasitəsidir və mən də park eləmişəm. O yüzden deyirsən, qaldır velosipedimi trotuar səkiyə, mən burada öz avtomobilimi saxlayayım. Yəni, hələ ki, avtomobillər başa düşmür ki, bu da nəqliyyat vasitəsidir. Yəni, bunu qəbul etmirlər.
Sonra yol vermək məsələsi, məsələn, necə olur?
Yol vermək, düzün desəm, hələ də yüksək səviyyədə deyil. Çünki biz həmişə qrupla çıxanda yola, bir nəfər, iki nəfər mütləq yolu kəsir, qalanları keçir. Yəni, mütləq iki nəfər həmin o avtomobil yolun qarşısını kəsin, hələ iki qalanları keçsin. Başqa cür yol vermirlər.
Yəni, siz qaydaları pozursunuz.
Biz qaydaları pozursunuz. Yəni, nasıl bizim üçün qaydalar müəyyənləşdirməyiblər? Onun üçün də yəni özümüz yaradırıq. Pozulacaq bir şey yoxdur. Yəni, ona görə də çox rahatlıqla, məsələn, iki nəfər yol kəsir, Amirislər də keçir.
Əslində kəsir deyəndə ki, bu bir xahiş kimi. Yəni, avtomobillərə xahiş edir ki, bizə bir dəyə gəlir ki, yol verin, biz keçək. Yəni, çünki başqa cür mümkün deyil. Əgər biz bu yürüşü ediriksə, biz əgər bunu aşılamaq istəyirsə insanlara, başqa yəni, çıxacaq yolumuz yoxdur. Biz ya səkinlə sürməliyik insanların üstü ilə. Bu da mümkün deyil, təbii ki. Ona görə də bunu etməyə məcburuq. Amma bəzən olur, yəni əslində tam da haqsızlıq eləmək olmaz. Bəzən elə sürücülər olur ki, yəni bizə həqiqətən yol verirlər. Anlamlı insanlar da var, yəni onu da inkar eləmək olmaz.
Bəs siz veloklub olaraq uyğun qurumlar qarşısında hər hansı təşəbbüs qaldırmısınızmı? Bu yolların salınması ilə bağlı, veloparkların hazırlanması ilə bağlı?
Ha, Nəqliyyat Nazirinə bununla bağlı birinci veloklub yarananda elə birinci təşrif olaraq Nəqliyyat Nazirinə təklif olunmuşdu ki, vəla yolların salınmasından bağlı. Amma
biz necə oldu? Birinci layihədən sonra ilk layihəmizin iştirakçıları imza topladıq və təklif yox, xahiş şəklində Nəqliyyat Nazirliyinə, eyni zamanda mən bildiyim qədərlə
prezidentə də olmuşdu.
Prezident və mən səhv eləmirəmsə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə olmuşdu. Biz təklif qəbul etmişdik ki, xahiş etmişdik daha doğrusu bizim üçün velosiped yolları yaradılsın. Əslində həmin ərəfələrdə eşitdik ki, bulvarda velosiped yolları hazırlanır. Bilmirəm daha indi hansı vəziyyətdədir. Eşitdiyimə görə hazırlanır. Amma bulvarda saat 10-dan sonra
səhər ondan sonra
velosiped sürmək olmaz. Əslində Dəniz sahili parkdı, yəni o parkda əslində olmalıdır velosiped yolları və ona insanlar istifadə etməli idman şəklində ən azından. Yəni ilk mərhələdə.
Yəni ümumiyyətlə parkların çoxunda biz Hüseyn Cavad bağına getmişdik. Bir dəfə elmlərdə. Və orada buraxmadılar. Yol yoxdur. Ümumiyyətlə parklara da buraxmadılar heç ağır vaxtlar.
Bəs təkliflərinizə necə cavab gəldi?
Cavab almadı.
Hə, cavab gəlmədi. Normaldı, yəni bizdə normaldı elə. Cavab
verməyin. Sonra arxasınca getmədiniz.
Ondan sonra arxasınca getməmişik elə.
Bir də bilirik ki, bəzi gənclər qrupları var ki, həmin qruplar biz onları tanımırıq düzdür. Amma həmin qruplar imza toplayırlar sırf veloyolların yaradılması üçün Azərbaycan gənclərindən imza toplayırlar. Yəni belə bir kampaniya olduğunu eşitmişik. Amma onlarla əlaqə saxlaya bilməmişik. İnşallah onlarla əlaqə saxlayacağıq. Yəqin ki, biz onların təşəbbüsünə qoşulacağıq imzalarına.
Deməli, bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanda velosiped yolları, veloparkların salınması nə dərəcədə realdır bugün? Yəni, bu məsələ ilə bağlı bu sualı ünvanlanmışdığı bizdə Nəqliyyat Nazirliyinə Nazirliyin mətbuat xidmətindən Namiq Həsənov bildirdi ki, bu haqda onlara sizin məktubunuzdan əlavə həm də bir vətəndaşla müraciət eləyib. Amma deməli, onun sözlərinə görə bu işlə Nəqliyyat Nazirliyi məşğul olmur. Bunu Namiq Həsənov deyib 14-24-də. Suallarımızı digər quruma yönəltdik. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinə bəzi məsələlərə aydınlıq gətirildi. İstərdim indi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsində hərəkətin təhlükəsizliyinin təmini və ictimai qurumların əlaqələr şöbəsinin baş inspektoru Kamran Əliyevi dinləyək. Onun fikrincə Bakıda velosipedçilərin təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün hər bir şərait var. Gəlin Kamran Əliyevi dinləyək, görək velo yolların salınması nə vaxta qalıb.
Velosipedi bizim Respublikanın ərazisindəki yollarda 14 yaşından etibarən idarə etmək olar. Yol hərəkəti haqqında qanunun 38-ci maddəsində də velosipedçinin vəzifələri qeyd olunub. Burada da göstərilir ki, mühərrisiz velosipedi idarə edən şəxs xüsusi velosiped zolaqları ilə bunlar olmadıqda isə yolun və ya da küçənin hərəkət hissəsinin kənarı yaxud da ki, yol çiyinləri ilə hərəkət etməlidir. Velosipedlərin, deyək ki, kütləvi halda istifadəsi olanda onlar üçün xüsusi, deyək, yol salmaq olar. Amma bilirsiniz ki, Azərbaycanda velosipedlər kütləvi halda biz nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə olunmur. Sadəcə olaraq bizdə uşaqlar bir əyləncə məqsədindən bundan istifadə edirlər. Yəni, çox tayı həddən artıq azdır. Və buna görə də onlar üçün ayrıca zolaqların və yaxud da ayrıca yolun salınmasına hələ ehtiyac duyulmur. Yolun olmaması o demək deyil ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunmur. Məsələ baxımdadır ki, onlar avtomobil yollarından, yəni bayaq da qeyd elədim ki, yolun kənarı ilə və yaxud da ki, digər rayonlar arası yollarda hətta yol çiyinlərindən də istifadə edə bilərlər. Velosiped də bilirsiniz ki, nəqliyyat vasitəsidir və onun da hüququ var ki, həmin avtomobil yollarından onlar da istifadə eləsinlər.
Bu, Kamran Əliyev idi, Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşı. O hesab edir ki, gərək velosipedçilərin sayı çox olsun ki, velosiped yolları salmaq məsələsi də gündəmə gəlsin. Amma Bakının baş planının müəlliflərindən olan əməkdar memar Feyzullah Quliyev başqa fikirdədir. Feyzullah Quliyev 14-24-də bildirdi ki, Bakının baş planında əslində velosiped yolları nəzərdə tutulubmuş. Bəs nə oldu? Feyzullah Quliyevi dinləyək, sonra müzakirəmizə davam edəcək.
Yəni,
sivil ölkələrdə, bir də ki, maşınların daha, belə deyilə, motorlu maşınların inkişaf elədiyi ölkələrdə, düzdür, bizdən də artıq ucaq qısa bindətdə çox inkişaf edir. Qərar qalıb olunmalıdır və layihəçilər hər hansı bir, məsələn, kompleksi, yaşayış rayonu layihələndirəndə, orada versiyevi üçün xüsusi zolaq yaratmalıdır. Necə maşın yolu, necə piyada yolu kimi, qayıtçiləri onda deyə bilər ki, piyadalar üçün də piyadalarımız yoxdur, biz zolaq yaradmırıq. Biz mikrorayonlar layihələndirə, məsələn, günəşlinin layihələndirəndə biz onu nəzərdə tutmuşduq, günəşli yaşayış məsələn. Məsələn, heyv ki, yasamal axıracan tikilmədi, yarımçıq tikildi də Sovet dövründə. Onlarıqda biz nəzərdə tutmuşduq, təzə massivlərdə biz nəzərdə tutmuşduq və çox şeylər nəzərdə tutmuşduq, hansı ki, bugün o suallar qalxıra. O sualların hamısını biz o vaxtı biz həll eləmişdik. Reallığa qalsa, hər yerdə hər şeyi real eləmək olar. Bir halda, bugün deyirsiniz, realda piyada yolların tuturlarsa, VSV-də mən nətər edeyim ki, VSV-də olacaq, olmayıq, o üçün yolu saxlaya bilərəm. Biz ona zolaqlar deyirdik, VSV zolaqları. Nəinki, o üçün hətta üzr istəyirəm, o vaxtı itlərin gəzməsi üçün biz yerlə saxlayırdıq. Mən hesab edirəm ki, gələcək üçün yəqin ki, bu məsələ qalxacaq, ancaq uzun gələcək üçün, bugün üçün yox. Çünki bugün əgər bizim piyada yollarımızı, yəni çəkiləri əgər tikirlərsə, velosipedli ancaq maşın yolunda gedəcək. Oradakı özü bilir, sürücü artıq maşınlar girməyə hərəkət yolları yoxdur, amma velosipeddən danışırıq.
Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 verilişinə qulaq asırsınız, əziz dinləyənlər. Azərbaycanda velosiped mədəniyyəti nə yerdədir? Bunu müzakirə edirik studiyamızda. Qonaqlarım Yaşıl Velosipedçilər Klubunun üzvləri Nigar və Ülvedir. Sualımı hər kinizə ünvanlayıram. Məlumatınız var yəqin ki, dünyada avtomobilsiz şəhərlər mövcuddur. Bu şəhərlərdə yalnız alternativ nəqliyyat vasitələrindən istifadə olunur. Velosipedlərdən, müxtəlif heyvanlardan istifadə edirlər. Siz necə təsəvvür edə bilirsinizmi Bakını avtomobilsiz?
Bilirsiniz, insanların düşüncəsini dəyişmək olsa, təbii ki, bu çox gözəl bir fikir olar. Amma əgər bizim hələ də insanlarımızın içərisində, əsr Bakı şəhəri sakinlərinin içərisində evdən çıxıb yalnız yaxındakı dükana avtomobillə gedən insanlar varsa, hələ ki, mənə gəlib, biz hələ o, necə deyərlər, arzudan çox uzaqdayıq. Amma mən bayaq qeyd elədiyim kimi, mütləq çox vacibdir ki, içəri şəhərə avtomobil buraxılmasın və bunun üçün yola taksilərin istifadə olunsun. Bu, ən vacibi ilk növbədə budur. Çünki ən azından London, bilirik ki, London şəhəri, onun da daxil hissəsi var ki, o da tarixi hissə sayılır, tarixi London. Məsələn, ora avtomobil heç buraxılmır, qətiyyən buraxılmır. Bizim içəri şəhərimiz hansısa Londondan niyə geri qalmalı ki? Mən İsveçdə, Almaniyada, Norveçdə, mən Şimali Avropa ölkələrində də içərisində çox belə təşəbbüslər var. Orada bütün iş adamları öz işə gedəndə avtomobildənsə velosipeddən istifadə edirlər və ətrafdakı insanların onlara hörməti daha çoxdur. Sırf onların velosipeddən istifadə etməkləri üçün, onların ətraf mühitin mühafizəsinə belə deyək, ciddi yanaşmaqlarına rağmen onlara çox belə deyək, yaxşı münasibət bəsləyirlər. Çünki onlar uğurlu insanlar sayılır, daha ağıllı insanlar sayılırlar belə deyək də.
Sən necə təsəvvür edirsən avtomobilsiz Bakını?
Hələ təsəvvür eləyə bilmirəm. Çünki biz birinci beyin dəyişməlidir biz ondan sonra. Hələ ki, mümkün deyil.
Yox, niyə? Mümkün deyil demək olmaz.
Mümkün deyil, mümkün olmayan bir şey yoxdur. Amma yəni, hələ ki, yəni, bizdə yaxın gələcəkdə mən görmürəm ki, Bakıda hansısa bir sırf maşınlar, maşınların yerinə başqa alternativ bir nəqliyyat vasitəsi tutsun.
Amma mən düşünürəm ki, ilk gənclərdən başlamaq lazım. Çünki mən fikirləşirəm ki, artıq uzun illər siqaret çəkmiş, sükan arxasında oturmuş insanların yenidən velosipedə keçməsi də artıq ağıllı bir şey deyil. Onların iki gün velosiped sürəndən sonra hamısı, yəni, yəqin ki, reanimasiyalı olacaqlar. Amma mənə elə gəlir ki, gənclər, tələbələr dərsə velosipedə gedib gəlməyə başlasa və ali məktəblərinin həyətlərində və parkinqə yaradılsa, bu artıq işarə olar ki, gənclər velosipeddən istifadə edə bilsinlər. Bizim tələbələrdən dərsə velosipedə gedib gələnlər var, mən tanıyıram və bu, yəni, çox gözəl qarşılanır. Həm ali məktəbin tələbələri tərəfindən, həm yəni müəllimlər tərəfindən bu çox gözəl qarşılanır. Və əgər həmin tələbə dərsi gecikirsə belə, yəni onu necəsə
yəni təfəkkür bizdə institutda məsələn normal təfəkkürlü adamlar çoxdur. Ona görə də çox yaxşı qarşılayırlar, amma başqa universitetlərdə normal deyirlər, qoca adamlar, qoca müəllimlər, rüşvət götürmüş bütün institut mümkün deyil də, yəni sırf maddiyyatla hər şey ölçürlər belə, bunlardan ötürü təbiət çatır, belə heç əhəmiyyət daşımır öz sağlamlıqları və yaxud da əhəmiyyət daşımır bu adamları, bu adamları utancaq maşınla gəlsinlər, bu oğlan.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanda maşın yalnız nəqliyyat kimi yox, prestij kimi sayılır. Ona görə də yəqin ki, velosipedlər də anlamda ən bahalarını alacaqlar. Üstü örtülü, hündü, iri təkərli. Onu da görmək çox maraqlı olardı amma.
Təxminən belə söz düşmüşkən velosipedə maraq göstərən, velosipedlə maraqlanan şəxsin nə qədər xərci çıxmalıdır? Velosiped almaq nə dəyişdir? Hər gəncin bugün belə deyək də tələbənin, yəni bu qədər xərcləri ilə Bakı kimi bir şəhərdə bunu almaq imkanı var. Ülvisən tələbəsən də nə dəyişdir imkanı?
Mən biraz qabaqda dedim. Mən də biraz yəni maddi olaraq biraz çatdırmalı olmadı. Yəni mən ona görə hələ ki ala bilmirəm. Hardasa ən azı velosiped almaq üçün 200 azdan gözdən keçirməlisən. Yəni minimum təbii ucuz keyfiyyətsizlər də olacaq, amma biraz yəni müəyyən müddət sürməyi fikirləşirsən. Bakı
yollarına belə deyə uyğun gəlir.
Bakı yollarına uyğun adı arası 200 azdan 200 manat.
Təbii ki daha bahalılar da var.
Təbii ha. Yəni 30 min evroya qədər velosipedlər var.
Təbii ki daha bahalılar amma ucuzların yəni çox təəssüf ki Bakıda daha çox Çindən gətirilmiş keyfiyyətsiz mallar çoxdur.
Onlar da 150 dollar zaten.
150-200'e kadar olan qiymətlər də var. Amma Rusiyanın, Almanyanın istehsalı olan yaxşı velosipedlər də var ki, onlar da baha qiymətə satırlar. Düzü çox baha satırlar əslində. Yəni öz
argüman
qiymətindən, maya qiymətindən çox baha olur onlar da. Onları da indi başqa cür almaq da olur. Yəni internet vasitəsindən almaq olur yəni. Ağıllı insanlar onu eləyir adətən. İnternetlə almaq olur.
Mən kirayəni soruşmaq istəyirdim ki,
sırf kirayə,
məsələn, hardasa kirayə götürəsən.
Var, Velotrekdə var, amma qiymətlər çox bahatdır da. Məsələn, saatla verirlər, arasında müsadə 1 manat saat falan belə bir şey olur. Yəni qiymətlər çox bahatdır, götürmək olar.
Əslində biz də klub daxilində bu kirayə məsələlərini nəzərdən keçirmişik, çünki əgər biz yürüyüşə gediriksə və yürüyüşlərə kənar şəxslər daxil qatılmaq istəyirsə, təbii ki, bizim də klubun bazasında olan velosipedlərin istifadə edədikləri zaman müəyyən bir kirayə haqqı ödəməlidirlər. Amma bu hələ bizə tam dəqiqləşməyib, ona görə də biz hələ bunu tətbiq tam etmirik, yəni tam tətbiq etmirik.
Sizə necə qoşulmaq olar? Yəni biraz da haqqda məlumat verərdiniz. Bir də üzvləriniz daha çox gənclərdir yoxsa yaşlı nəslində velosiped sürənləri var?
Bizdə təbii əsas tələbə gənclərdir. Tələbə müəllimlər də var. Bu yaxınlarda bir nəfər bizə qoşuldu. Yaş, artısa 45-50 yaş olardı. Peşəkar velosipedçi olub əvvəlcə. Sonradan özlərin klublar da var idi, amma sonradan nəsə problemlər olub. Davam elətdirə bilmirdilər. O da bizə qoşulmuşdu. Yaşlı adamlar var. Bir iki nəfər var. Amma ən çox tələbə gənclərdir.
Necə qoşula bilərlər?
Qoşulmaq, bizdə internet saytımız var. veloklub.az. O, əsas oranla əlaqə saxlayıb qoşulurlar.
Eyni zamanda Facebook saytıda veloklub klubu var. Yəni, klub Google.
Yaşıl velosipedçi
klubu. Yəni, sizinlə birlikdə yürüşə çıxmaq üçün nə tələb olunur? Velosiped öyrənmək üçün, məsələn?
Öyrənmək üçün bizim saytımızda nəzərdən keçirib orada məlumatlar əldə edə bilərlər veloklubazdan. Eyni zamanda Facebookdakı Yaşıl Velosipedçilər Klubu adlı qruptan da məlumat əldə edə bilərlər. Bizdə hər 6-cı günləri, hər 6-cı gün əslində təlimlər keçirilir öyrənmək istəyənlər üçün. Çox maraqlıdır, təlimə gələn hamısı xanımlardır. Demək olar ki, oğlanlar gəlmir, amma sürə bilməyən oğlanlar gələn çox böyük kompleks keçirirlər ki, onlar sürə bilmirlər. Bu da çox təəssüf. Yəni insanlar yəni ki, oğlanlar sürə bilmədikləri üçün kompleks hiss edir. Bu normal hesab eləmirəm mən bunu. Yəni əslində bunlara çox dəyişilməlidir. Təbii ki, insan sürməyə bilər. Məsələn, mən bayaq dediyim kimi mən də çox gec öyrənmişəm, amma gələn öyrənmək istəyən çoxdur. Və 6-cı günlər bizə gəlib öyrənirlər. Turizm institutunun həyətində təlimlər keçirilir.
Pulsuzdur o təlimlər?
Hələ ki pulsuzdur. Hələ ki pulsuzdur, amma çox güman ki gələcəyi biz onu pulla ödəmək istəyirik. Çünki velosipedlərə yəni dəfələr istifadə olunur və ehtiyat hissələri xarab olur. Təmir onların bəli təmiri üçün bəli müəyyən miqdarda təbii ki biz pul düşünürük.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm maraqlı müzakirəniz üçün. Artıq bugünkü 14-24-ün son dəqiqələridir. Əziz dinləyənlər, radio qarşısında bizi dinləyənlərə də təşəkkürümü bildirirəm. 25 dəqiqəni azadlıqdan qaldığınız üçün. Bu 25 dəqiqədə sizin bələdçiniz mən idim. Toruna Səfərli. İndi isə 14-24 gedir. Gələn həftə maraqlı müzakirələri ilə görüşünüzə gəlmək üçün. Hələlik.